Hei og velkommen til nok en utgave av Double Jump. Vi har kommet til episode 160 for de som holder tellinga. Mitt navn Marius Kjørmo, og i dag med Håvard Rud.
Hallois.
Og Andreas Bjørnbekk.
Hei, hei.
Og da må jeg spørre, folkens, har dere pusset bunadsølle?
Nei.
Nei.
Jeg lager potetsalat.
Har dere bunad?
Nei.
Nei, jeg har ikke det, sørre.
Nei, det har ikke jeg heller. Det hadde vært litt kult, men altså jeg fant ut at jeg hadde mer lyst på liksom en nytt grafikkort, da. Så da ble det sånn.
Det handler om å spinke og spare, vet du, hvis du so inclined.
Ja, det liksom når jeg ikke fikk til konfirmasjonen, så kan det liksom bare være.
Ja.
I hvert fall, det har vært 17. mai, litt avhengig av når du hører på denne sendingen. Har dere noen sånne faste 17. mai-rutiner dere foretar dere?
Ja, jeg pleier alltid å være nede i byen i Oslo, være på Karl Johan, følge barnetoget. Mm. Barne- og ungdomstog, I guess, siden man faktisk ungdom når man går på videregående. Kjøp noen is, kanskje noen pølse. Sykt klisjé, men det funker. Og jeg blir alltid veldig glad av vaiende flagg og fint vær.
Ja, så det sånn the full 17. mai in Oslo experience, rett og slett.
Ja,
ja.
Håper det.
Du og Håvard, andre ting enn en potetsalatsmaking?
Ja, da har det vært litt rare 17. mai for meg de siste årene. I fjor så var det litt sånn Andreas sin 17. mai, med å være i Oslo og bøtte nedpå med sprudlende voksenbrus og feire på voksenvis. Året før der så tråkket jeg rundt i Dublin i tog, noe som var veldig gøy.
Ja, det var sikkert kult, tenker jeg.
Ja, det var veldig gøy å feire 17. mai i utlandet, faktisk. Og vi var på mottagelse hos ambassadøren, og det var ikke måte på, skjønne.
Yes.
Året før der igjen så hadde jeg eksamen på 17. mai, så det ble jo en litt sånn amputert.
What? Var det også i Irland, eller?
Også i Irland, ja.
Ja, fordi jeg har vel hatt eksamen her i Bergen både 16. og 18. Men de hjemme har jaget meg klart å holde seg under 17.
Ja, altså det ble en litt amputert feiring, kan man si. Året før der, hva gjorde jeg da? Da tror jeg jobbet som journalist, kjørte opp og ned Gudbrandsdalen og dekka feiringer oppover der. Men i år så skal jeg tilbringe dagen i Oslo, ish, sånn som i fjor, vil jeg tro.
Ja. Ja, altså spør du noen på gata her i Bergen, så er det jo bare ett sted å feire 17. mai, og det er jo i Bergen. Her er vi veldig, veldig fin på det, og veldig stolt av oss selv. Så vi går jo ikke i tog i Bergen, vi går i prosesjon.
Ja, nettopp.
Blant annet, nei, jeg vet ikke, jeg har nå vært i sentrum en del år, og jeg har gått i tog noen ganger også, i ulike organisasjoner, men i år så skal jeg styre unna sentrum, tenker jeg. Jeg skal opp til min svigerfamilie, og feire litt sånn ute i Fana, tenker jeg. Men jeg tror det blir litt sånn hele 17. mai experience likevel. Først se på barnetoget, spise is, og så skal vi spise rømmegrøt. Det er visst en greie. Jeg vet ikke om de gjør sånn i Oslo. Men rømmegrøt er i hvert fall festmat på Vestlandet, så det hører liksom med. Og så skal vi vel ut på en eller annen skole og kjøpe noen vafler og la barna få være med på noen leke og noen sånne ting, tipper jeg. Og så blir det vel grillings på kvelden.
Hvem er det som eier prosesjonen, er det vi, eller?
Det er vel ikke de som eier, de bare kjører.
Ja, riktig, de leier det.
I hvert fall, god grunnlovsdag til alle. Vi skal prate litt om et par nye spill, tenkte jeg. Og tenkte jeg skal spørre deg, Andreas, om er det noen grunn til å feire de spillene vi skal prate om i dag? Vi kan jo starte med Rage 2.
Rage 2 er det ingen, eller altså det er noen grunn til å feire, men å feire? Nei, ingen grunn til å feire.
Ingen grunn til å feire.
ikke for min del. Rage 2 er et skytspill i en åpen verden. Mad Max. Så egentlig hele konseptet er en blanding av Doom fra Bethesda og Mad Max, som kom ut for nå 2-3 år siden, eller når det var.
Mad Max var litt sånn, litt uinspirert på en måte. Litt sånn helt greit, men også litt kjedelig på en måte.
Ja, jeg har ikke spilt det veldig mye selv, men jeg har i hvert fall hørt fra, eller at Gjøran likte godt i hvert fall, at han altså litt sånn slapp av og fuck around spill. Rage 2 er litt sånn, bare at det blir kjedelig når du ikke skyter. Moroa kommer av å splette fjes og skape kvalm for folk som er enda kvalmere enn deg. Altså, de rare punkerne, eller hva skal man kalle postapokalyptiske frikere? Jeg er det nå. Anyway, det er rart. Veldig mange stygge...
Hva er det de heter i spillet? De heter noe sånn Goons, eller et eller annet sånt, ikke det?
Altså, jeg kan ikke... Husker jeg at det ikke er akkurat nå. Det er på en måte såpass lite. Du kjemper egentlig mot The Authority, som på en måte er denne onde tingen som ønsker å ta over. Men på veien så dreper du veldig mye mer enn monster. Altså, det går i mennesker som, ja, ikke sant? Altså, bander, altså... røvere og sånne gangs da, som har tatt over bensinstasjoner og lignende. Og du reiser rundt på kartet til sånne arcs som inneholder spesielle krefter og slikt som man kan finne. Blant annet å dobbelthoppe er noe man kan lære seg, sånne der body slam i bakken som dreper alt rundt deg.
Så det er i prinsippet, altså rundt i denne verden, så er det da spredt noen sånne... ja, gamle, eller noen sånne høytekke-bunkere da, som ingen noen før har klart å liksom komme inn i, så de ligger der, og det er kun du, fordi at du kommer med din magiske rustning, så kan du spasere inn i de og få ulike nye evner som du sier,
riktig,
og hoppe og
riktig.
Blinke rundt.
Ja, fordi du er en ranger, og du har blitt, altså jeg skal ikke spoile veldig mye, men helt i starten, de første 3-4 minuttene, så får du da denne ranger-rustningen da. Og det er ikke fordi liksom, du har gjort deg på en måte verdig, eller har på en måte, altså noe sånt, det er fordi fyren som hadde denne rustningen før, dæver, og så er du en sånn der gravrøver og bare tar den.
Altså du plukker den fra like til en død fyr.
Ja.
Men det er litt sånn, det er ikke en tilfeldig fyr likevel da, det er en fyr som du vet hvem er, og du har visst nok vært liksom in training da, for å få bli dette etter hvert.
Jo da.
Og med en gang liksom sjefen ser at du har den på, så er det bare, ja, vel, greit da, da er du en ranger da, gå ut og slåss.
Ja, ikke sant. Ja. Ok, greit, du tok meg litt der, ok, greit. Men det var sånn det føltes litt ut for meg. Det var veldig, altså, ting skjer som kunne vært ganske sånn, oi, wow, det ga inntrykk og sånn, blir liksom skjøvet vekk, fordi Walker, hovedpersonen, er dritkul og veldig morsom, og er en tøffing da.
Men du kan velge å spille mannlig eller kvinnelig hovedfigur?
Riktig.
Hva spiller du?
Jeg tok mann.
Ja, jeg har spilt med damen.
Hvordan var det?
Jeg liker det. Hun er jo skikkelig badass liksom, men jeg synes jeg er veldig lei hele den alpha male protagonist greia, så da synes jeg det er kulere med alpha female. Litt mindre lei det.
Ja, skjønner. Men jo, jeg ble i hvert fall veldig fort lei av han karen her da. Og alt han møtte på, figurer og sånn, var egentlig ganske lite, nei, unnskyld, like, sånn helt i 100 som han, veldig macho, og om ikke macho, så veldig sånn, veldig figur da, veldig karikatur av, av skikkelser. Så måtte hovedinntrykket mitt var at fortellingen var søppel, figurene var kjedelige, verdenen, som egentlig kanskje burde vært veldig spennende, var ikke så, så morsom å utforske, fordi jeg følte at jeg måtte holde meg til denne hovedveien hele tiden, og bilkjøringen var ikke, altså den er ikke god. Det var bare ikke gøy, det fløt ikke så godt, sånn at det eneste jeg likte egentlig, det var kampsystemet da.
For det er tight.
Det er tight, og det er måtte, fine lyder, det er tøft å skyte ned person etter person, bruke evner, krefter til å komme deg nye steder og finne nye måter å knerte folk på. Ja, det er kult det da.
Altså, føles det, altså våpnene føles bra. Jeg vet ikke, er det PC du spiller på?
Ja.
Ja, jeg spilte på Xbox One X, og selv når du sitter liksom med en håndkontroller, så altså, det kjennes liksom ordentlig kraftig ut når du liksom puller ut et sånt skikkelig heftig våpen og fyrer av. Ja. Så den der våpenfølelsen, den har de fått til helt glimrende.
Ja, ja, den er tøff. Hele opplevelsen rundt blir for meg da litt for sånn bland, liksom. Virker som et system som bare er sånn, ok, her har du oppdrag, fullfør dem, de går egentlig ut på bare å gi deg, altså, ikke sant, bare ta over disse bensinstasjonene, ta noen sånne raids og sånn.
Gå der, skyt ned et stort tårn, kom tilbake for reward.
Ja, ikke sant. Så nei, jeg ga det jo 5 av 10, og 5 av 10 betyr middels.
Ja, det er jo en... Det er ikke alle som er enige i den tolkningen, av en eller annen grunn. Vi prater for øvrig med anmeldelsen din på dette nettstedet gamer.no.
Riktig. Ja, og på gamer.no så betyr 5 middels. Og jeg forsøker så godt jeg kan å gi tall basert på hva tallet beskrives som i dette systemet da. Sånn at 5 er ikke dårlig, 5 er middels. Og for meg er det da skytingen som bringer det veldig mye opp da. Mens det andre er for meg dårlige sider av spillet.
Altså, jeg er egentlig helt enig med deg. Kan være at jeg synes at 5 av 10 er litt strengt, kanskje, men det, altså, altså, måten historien formidles på føles veldig utdatert og gammeldags. Det føles ut som om det er programmerere og ikke ordentlige skribenter som faktisk har skrevet liksom, dialoglinjene i mange tilfeller. Når du kommer til et sted og møter en fyr, og han skal gi deg et oppdrag, så føles det definitivt ikke ut som om dere faktisk har en dialog. Det føles som om du kommer et sted, han prater på deg, og så går du og gjør det han vil. Det er på en måte ingen utveksling, ingenting som gjør at jeg blir bedre kjent med den figuren, og definitivt ingenting som gjør at jeg opplever at min figur er med å utvikle seg, eller at jeg lærer mer om hovedpersonen. Nå har jeg ikke spilt det så lenge som deg, så det kan selvfølgelig være at det snur seg lenger ut i spillet, og at det viser seg at som en løk er det mange lag her, men det er ikke det inntrykket jeg har i hvert fall.
Nei. Nei, ikke jeg heller. Og for meg, når jeg først synes at noe er dritt, og jeg ikke opplever at det blir bedre, men heller at produktet forsøker på en smart måte å gjøre litt narr av hvor dårlig det er, eller altså, ikke sant, å være sånn sarkastisk, eller sånn selge, og ha litt selvinsikt da, kan man vel kanskje si. Så blir jeg litt ekstra sur, og med det så mener jeg for eksempel at det er en samtale hvor Walker, altså hovedpersonen, har litt prate med han der, fyren fra Rage 1, han professor-fyren som i Rage 1 var i en sånn, sånn robot-maskin-ting. Ganske sånn gammel fyr. Anyway, så sier Walker, etter å ha fått et oppdrag, da, sier liksom sånn, «Å ja, la meg gjette, jeg skal gå inn der, drepe alle sammen, og jeg er den eneste i verden som kan gjøre det her.» Og da skal liksom vi tenke sånn, «Haha, ja, det er jo det som skjer i dette spillet her, vi bare dreper jo folk hele tiden, og det er ingen andre som holder på med det, det er bare oss.»
Men, altså, det er jo en sånn gammel vits i tillegg. Altså, som sant, så ja. Mange har jo gjort akkurat den greia der 100 ganger før.
Ja, nei. Så det er sånn, sånn der rosin i pølsa, liksom. Ja. Av dritt, da, liksom. Det er ikke noe bra ting.
Du liker ikke rosina, du, er det du prøver å si.
Ikke pølsa, i hvert fall.
Nei. Fuck rough rosiner.
Ja.
Hei. Så, jeg skal spise, jeg har masse rosiner i rømmegrøten min i morgen. Det kommer til å bli nydelig. Så
for min del, Rage 2, ikke noe å feire.
Nei. Nei, jeg har ikke spilt det så mye, så jeg har ikke rukket å bli ordentlig lei det nå. Men altså, jeg føler, altså, det er klart her, de bygger jo på en måte videre, eller de overfører i hvert fall på en måte mye ifra Doom-spillene da.
Ja.
Og det er en del ting som fungerte bra i Doom, som ikke fungerer like bra i den settingen her. Og litt av grunnen til det er fordi at Doom på en måte er et nytt spill som samtidig har en god del sånn, jeg håper å si, retro-runking da, fra gamle Doom-spill. Og det at det er noen ting som gjøres litt på en gammeldags måte, og litt sånn som det var i de gamle Doom-spillene, det funker i den settingen, fordi at det er meningen at det skal liksom være litt throwback til the old days og gamle skytespill, og fordi Doom har den historikken som det har. Men når de overfører på en måte den samme fortellerteknikken og sånn inn i Rage 2, som også skal være en helt annen på en måte verden da, enn det Doom er, så faller det plutselig og blir flatt da, og litt for lite engasjerende, og det er veldig, altså du merker det ganske umiddelbart, du kommer ut og får liksom kikket litt rundt i denne åpne verden, så finner du at det er egentlig ingenting i denne verden her som jeg lurer på, eller som jeg har lyst til å finne ut av mer om. Jeg er ikke egentlig så interessert i hvorfor ting har blitt som det har blitt, eller fordi det gir deg ingen hooks eller ingen motivasjon, egentlig, til å finne ut av ting. Det eneste er liksom sånn, du, rundt forbi denne verden, så er det spredt masse arcs. Hvis du går til de, så lærer du deg nye kule egenskaper, og så kan du skyte masse folk på veien. Og så får du sånn, helt i begynnelsen så får du vite om tre sånne personer du skal gå og oppsøke. Og også den, jeg håper å si, den delen av hovedhistorien virker sånn så fryktelig platt og sånn, ja, vi hadde et prosjekt gående om hvordan vi skulle liksom sikre oss at dette aldri skjedde igjen, men så hadde vi det så ok at vi slutta med det, men nå må du gå og prate med de og få i gang igjen det prosjektet, og alle de som jobber med det, de er selvfølgelig klar til å sette det i gang, du må bare gjøre noen tjenester for de, altså, ja, det
ja. Ja, ikke sant, altså jeg kan liksom skjønne hvis man bare liker å liksom si, nei, jeg vil ikke ha noe dybde, jeg vil på en måte bare spille, bare skyte, gjøre hva pokker. Da kan man like det. Men hvis man vil ha noe mer rundt da, hvis man vil ha en slags purpose, hvis man, ja nei, verden er bare ikke spennende nok altså, til å være i, synes jeg.
Nei, jeg er med deg. Altså, AAA-spill er rett og slett altså, lagt lista mye høyere på en del punkt.
Ja.
Og Rage 2 når rett og slett ikke opp. Så combaten er glimrende, men utover det så altså, andre åpen verdensspill, altså ta bare Assassin's Creed Odyssey, for eksempel, har en vanvittig mye mer interessant verden å by på.
Ja, ja, ja.
Og masse kule små historier og ting du kan oppdage, og ting du har lyst til å oppdage, som ikke finnes i dette spillet, dessverre. Ja.
Og bare liksom, altså, at det bare ikke har en asshole hovedfigur som er sånn klisjé maksima, liksom. Ja. Bare sånn, ja, nei, nei. Skyting
det,
er
det er noen fine farger i Rage 2 da.
Det er det, men veldig mye rosa. Veldig mye rosa.
Ja. Ja, men det er flott.
Om du liker rosa, så er det
bra. Apokalypsen er bra.
Det dere sier er at det ikke er verdt det. Det er ikke gøy nok å bare løpe ut og skyte folk til at dette er til å spille.
Ikke for meg.
Buyer beware. Kanskje vent til det kommer på salg, kanskje? Altså, ja. Igjen, combaten er såpass kult at hvis... Altså, hvis du spilte Doom, og du synes at det var så bra combat at du spilte gjennom hele det spillet, og storkoste deg hele veien, så finner du underholdning i dette spillet også. Det vil jeg si.
Ja. Ja.
Men bare vær klar over hva det er du kjøper, i hvert fall.
Ja. Men samtidig, da, så er liksom, Doom er på en måte mye enklere, ikke sant? Altså, premisset er mye, mye på en måte skarpere, om du skjønner. Mens her, som du sa i stad, så er på en måte det er satt i denne nye settingen, det mye mer åpne settingen, hvor på en måte alt ikke er like tight, da. Og ikke like fokusert, sånn at spillet på en måte mister fokus, eller spillet er definitivt bedre på skyting enn på alt annet, da. Ja, og med det så har jeg sagt det jeg skal.
Ja, ne, vi er ganske enige, det tror jeg. Men det er ikke det eneste nye spillet du har spilt. For du har også gravd deg litt ned i strategiverdenen igjen.
Riktig, jeg holder As We Speak på med Total War 3 Kingdoms, altså det nyeste spillet til Creative Assembly.
Det kommer ut i neste uke.
Ja.
23. hvis det ikke tar helt feil.
Ja, det tror jeg du har rett i.
Mm.
Ja, hva synes jeg om det? Nå skal du høre.
si hva det er først. Ja, altså.
Total War er altså en strategiserie som kombinerer et kampanjekart som er turn-based, altså du tar runde etter runde, hvor du bygger byer, tar over andre byer, holder på med samt, altså, diplomati mellom land, og så videre da, altså strategi, ikke sant? Og så blander de det da med samtidskamper, som jo egentlig er Total Wars på det kjennemerke da. Det som gjør Total War noe helt annerledes enn andre spill i samme sjanger. Og Total War 3 Kingdoms foregår da i gamle Kina, i en periode som heter... eller som ofte blir omtalt som Romance of the Three Kingdoms, om jeg ikke tar helt feil, basert på noen gamle bøker eller noe sånt.
Ja, for det er en gammel bokgreie, det er akkurat det, Romance of the Three Kingdoms.
Ja. Og man har da veldig, altså, i et klassisk Total War-spill som foregår i Europa, har man jo liksom ganske kjente land ofte, ting som, eller land som, ikke sant, navn også, som Frankrike og Italia, som man på en måte kjenner til. Kanskje ikke Italia, men ja, Frankrike og så videre. Eller Roma da. Mens man i Three Kingdoms, med mindre man kjenner til denne perioden veldig godt, nok vil bli litt overveldet av hvor mange navn, og selvfølgelig kinesiske navn man har å gjøre med, da. Fordi hver fraksjon her ikke er en del av et land, men heter, altså hver fraksjon heter det lederen heter. For eksempel vil et land hete Cao Cao, og et land hete Yuan Shao, for eksempel, da.
Dette er jo lenge før nasjonalstaten eksisterte, så det er, sånn, det er jo naturlig, ja. Men også forvirrende.
Ja, ja, ja. Men altså, Total War har for meg vært en serie som har blitt mer og mer strømlinjet med årene, egentlig, og med det mener jeg at visse mekanismer har blitt litt grunnere, spesielt i forhold til Paradox-spill. Men Total War 3 Kingdoms er en ganske fin overraskelse der, fordi jeg opplever egentlig at de har sett seg godt i speilet og innført veldig, veldig mye, spesielt på diplomatisiden, som man aldri har hatt i Total War-spill. Så dette er spennende saker, faktisk. Veldig, veldig mye man kan håpe holder på med, og visse diplomatiske evner og sånn, som jeg mener er også basert på hvilken fraksjon du spiller som, da. Så det er mye dybde på diplomatisiden, blant annet ting med å inngå koalisjoner og gjøre koalisjoner til militære allianser, inngå ekteskap som kan føre til at man blir samme land, man kan gjøre, altså, gjøre land til vasaller og så senere annektere dem, eller love dem at du ikke vil annektere dem for at de skal like deg bedre, og så videre og så videre, da. Sånn at egentlig kjempekule ting. Og visse muligheter der blir først mulig når du når en viss sånn statsrang, da, for eksempel. Og da har du forskjellige typer, second marquis, marquis, duke, king, og så videre. Og den øverste er jo da emperor, da, keiser. Så du på en måte låser opp mer jo lenger inn i spillet du kommer også. Så det er tøft. På kampnivået, så altså, det fungerer bra. Jeg har selv ikke prøvd denne romance-kampanjen ennå, men spiller Records. Og det betyr altså at romance er da den mer litt sånn fantasy aktige kampanjen som er basert på mer den mytologiske tolkningen av gamle Kina, da. Så på romance har du da generaler som liksom er en egen enhet, altså hvor bare generalen er, og generalene har da spesielle evner og sånn, som minner litt om det man har sett i Warhammer, ikke sant? Mens i Records så er det mer klassisk Total War, at generalen er en del av en enhet, for eksempel en hesteenhet, da, ikke sant? Ja. Det er tøft. Byene ser ganske fine ut, selv om jeg nok har sett de samme tingene ganske mange ganger nå. Men kampene fungerer bra. Det er tøft å liksom spille. Jeg har ikke takt tatt en sånn auto-resolve nå, fordi jeg liker å se disse flaggene vaie og sånn. Det er drittøft. rett og slett kjempekult, og et vakkert spill. Ja, veldig positivt inntrykk, altså. Om det er noe negativt, så må det nok være at jeg synes brukergrensesnittet, altså UI-en, nok er litt for busy, liksom. Det skjer veldig mye, og det er ikke alltid man vet hvor ting er. For eksempel så får du de diplomatiske beskjeder eller, ikke sant, tilbud fra stater som du ikke har på kartet ennå. Eller som du ikke finner, i hvert fall som jeg ikke finner, selv om jeg søker lenge, og selv om jeg søker i listen over fraksjoner, da. Og det skurrer litt, så der på en måte lurer jeg på om jeg ikke har funnet denne staten ennå. Hvordan de har funnet meg, vet jeg ikke, men at de ikke er på kartet, selv om de kan prate med meg, da, virker litt rart. Så enten er dette en bug, eller så er det noe i spillet som jeg ikke synes fungerer bra, da. Og en annen ting er hvis man får en forespørsel fra et annet land, altså ikke sant, en annen fraksjon, så i hvert fall er mitt inntrykk at man ikke kan se det landets diplomatiske forbindelser med andre land. Så det er ganske vanskelig å på en måte være strategisk, da, i øyeblikket der, fordi du måtte, ikke sant, ikke huske på hvilke fraksjoner denne, ikke sant, Huan Shi har med alle disse titals andre kineserne på det øyeblikket. Ja, så litt sånn, litt skurring der, men ellers veldig, veldig tøft. Kampanjekartet er noe man nok må vende seg til litt. Jeg synes at stilen, altså jeg liker ikke stilen helt, selv om det til tider er veldig pent, fordi det blir litt sånn, altså Kina er jo svært, ikke sant? Og
jeg har hørt om dette.
Ja, ikke sant? Når du ikke har så veldig mye hav og sånne ting å forholde deg til, så blir det vanskelig, men jeg synes nok at kartet er litt for sånn, litt for kunstnerisk lagd, om det går an å si.
Mm, litt for stilistisk fremstilt.
Ja, riktig.
Skjønner. Er det sjøslag og sånt i dette spillet?
Jeg må ærlig talt si at jeg ikke tror det. Jeg har ikke spilt noen enda. Fordi det ikke har vært noe sjø å slåss på.
For det er vel en kystlinje sånn, i ytterkanten av kartet, er det ikke det?
Jo, det er det. Og det er også elver man kan reise på. Men jeg har ikke vært der ennå. Så det får jeg eventuelt komme tilbake til.
Det er greit.
Hovedunderrykket er i hvert fall for det aller meste positivt, da.
Ja, men det er bra. Innom at jeg har spilt lite Total War de siste utgavene, litt fordi at Warhammer synes jeg ikke er spesielt, altså det er en verden jeg ikke bryr meg om, og ikke klarer å komme meg inn i og engasjere meg.
Nei.
Så ja, kanskje Three Kingdoms er veien min tilbake til Total War, vi får se.
Yes, i hvert fall hvis du har en god PC, for det er veldig snasent å se på.
Ja. Det er bra. Det er flagg som veier, det er gøy.
Ja, det er digg, altså. Og det er egentlig det er det første sånn historiske spill, i hvert fall, til Total War, utenom de som foregår i, ikke sant, Napoleons tiden og sånn, som liksom tar dette med flagg på halvår, da. For før har man ikke hatt sånne veiende flagg. Det har man nå, og det er liksom, det er digg, ja.
10 av 10 flagg graphics.
Ja.
Ja, bra.
It's nice.
Det er ikke nok veiende flagg i dataspillene mine.
Trenger flere.
Ja, men bra. Da gleder jeg meg til å lese anmeldelsen din når den kommer.
Ja, den kommer nok i løpet av neste uke.
Ja, supert. Noe som ikke kommer neste uke, men som ble annonsert denne uka, er et nytt spill fra Ubisoft som heter Ghost Recon Breakpoint. Er noen av dere som har sett noe til det?
Ikke veldig mye.
Så traileren, kanskje mest fordi det er, vet han, skuespilleren, Berthold, tror han heter. Han som spiller, spiller blant annet The Punisher i Daredevil, og The Punisher er en ganske kul skuespiller.
Ja, ja.
Jeg tror han egner seg godt å spille den macho-fyren han skal spille i den nye Ghost Recon spillet.
Ja, hva inntrykk fikk du av den offisielle annonseringstraileren?
Jeg synes det ser litt gøy ut, egentlig. Det hiler meg litt. Jeg er jo litt interessert å se om det kan være noe mer enn bare en sånn actionfest.
Jeg fikk inntrykk fra internettet at det ble godt tatt imot.
Ja, det virker egentlig sånn.
Men er det litt sånn sci-fi dette her, eller?
Jeg tror ikke det.
Nei, jeg bare så noen biler som drev og transformerte litt, og litt sånn flyvende. Ja, dronekrig som var litt, litt mer komplekst enn det jeg håper at vi kjører rundt med i dag, men ja.
Ja, jeg tror det blir kult da, liksom en survivor, en rollefiguren til, heter han John til fornavn?
Ja, de er jo en tendens til å ha fryktelig generiske navn, disse spillfigurene, jamfør
skuespilleren. John Bernthal.
Burn!
John Bernthal. Har jeg nå googlet
det. Men er det bare meg, eller ligner det en del på Wildlands? I hvert fall han der hovedfyren i traileren, sånn skjeggete kar.
Han har vist vært med i en utvidelse av Wildlands, faktisk.
Ok.
Har jeg tror jeg lest et sted.
Ja. Altså.
Så traileren ser jo veldig pen ut, men Ubisoft har jo et rykte på seg for å lage veldig pene trailere, da.
De, jeg vil jo kanskje si de er noen av de beste i markedet på å lage pene trailere.
Det er ikke alltid at det reflekteres i spillet når spillet kommer ut.
Nei.
Nei.
Jeg synes det ser kult ut. Det synes det blir en bra, et godt action-spill.
Ja.
Jeg synes de klarer å styre litt unna, klatre opp i tårn og låse opp kartet og døde rymme og samarbeide og laste en companion-app og sånn. Så,
fy søren. Liksom den dagen da Ubisoft fant opp dette med tårn og sånn, det må ha vært en spesiell dag.
Ka-ching!
Ja.
Spillet kommer i... Det er en grei mekanikk, men hvert eneste spill trenger ikke bruke den.
Nei, jeg er enig i det. Spillet kommer ut 4. oktober, og det kommer vel på de vanlige plattformene, PC, PlayStation og Xbox, tenker jeg.
Vi sier så.
Så er det vel ikke sagt noe, men Ubisoft har vel nå hatt en tendens til å kutte ut Steam på spillene sine, så vi får jo se hva som skjer med dette. Hvis ikke det er sagt allerede, jo, det står faktisk her at det kommer på PC, så kommer det på Uplay og Epic Game Store. Så det er ikke Steam, altså.
Ja, sant det.
Ubisoft, de hadde slik en, hva heter det for noe, en sånn økonomirapport som de la frem for finansåret sitt, og der skrev de også at for det kommende finansåret, eller finansåret 2019, som da varer til og med mai 2020, mars 2020, så skal de gi ut 4 AAA-spill. Og da begynner jo folk å lure på hva er det dette for noe? Og da er jo Ghost Recon et av de. Men hva er de 3 andre, må man tro?
Sikkert åpen verdensspill med tårn man kan klatre opp.
Tror det, ja. Det er ikke utenkelig at det kommer et nytt Assassin's Creed-spill er jo mulig.
Har vi noe dato på Beyond Green Evil 2?
Det tror jeg ikke vi har.
For det kan ikke være det, liksom.
Jeg vil nesten bli overrasket om det er det.
Ja.
Just Dance 2020 kommer vel?
Ja, det er ikke mye AAA-spill, ass.
Wow.
Det er ikke.
Så mye oppmerksomhet på E3 hvert år.
Det er ikke det som gjør det til et AAA-spill, ass.
Nei, det er real gamer, så da spiller Just Dance.
AAA-spill, vet du. E3.
Det er det da.
Hva med Mario vs. Rabbit 2?
Heller ikke AAA, ass, vil jeg si.
Hæ? Nintendo pluss Ubisoft? Ja, det er greit nok.
I en plattform har jeg heller ikke. Nei, jeg er ikke.
Skull & Bones, skal ikke det komme i år?
Blir ikke det nettopp utsatt igjen?
Er dette liksom 4 uannonserte spill? Eller 4 spill bare?
Ja, altså vi vet jo ikke hva det er for noe. Det kan være spill som er annonsert, men de har ikke skrevet hvilke spill det er. Okay.
Men altså, Beyond har jo vært ble jo viser dem i 2017. Var det ikke det? Eller annonsert da?
Det er jo en stund siden. Jo, det er lenge siden. Ja. Men vi får jo helt sikkert vite mer på E3, ja. Tror jeg.
Skull & Bones ble
satt
i den rapporten, faktisk.
Oi. Ubisoft delays Skull & Bones until at least mid-2020. It's set to arrive sometimes after March 2020. Så det er ikke Skull & Bones.
Legendary Fishing, da.
Jeg har litt trua på at det kommer et nytt Watch Dogs-spill.
Fordi du ønsker det, eller?
Nei, jeg tror på at de kommer til å lage et til, og jeg tror at det har de jobbet med en stund, tipper jeg. Okay, ja. Og så synes jeg Watch Dogs 2 var for så vidt fornøyelig nok, det. Så det, jeg har ikke noe imot et nytt Watch Dogs. Så lenge det ligner mer på toerne enn på ene.
Ja. Det hadde vært tøft med noe nytt, liksom. Altså noe sånn, et nytt konsept. Ny IP.
Ja, Altså, det er jo mange andre åpen verden med tårnklatring de kunne lagt. Et western-spill, for eksempel, eller på en annen planet.
Splinter Cell?
Ja, det ser jeg også det noen som er sirkulert i, at det kan være et nytt Splinter Cell-spill.
Det håper jeg kanskje litt på. Blacklist var jævlig fett.
Vi får se, det blir bare spekulasjoner for oss, men jeg tipper at på E3 om en drøy måned, er det ikke det? Så får vi kanskje vite mer.
Ganske nøyaktig en måned, er ikke det?
Ja.
Det er vel mer sånn 3 uker, er det ikke det?
Det er så kort tid til. Yes. Tida flyr. Super Mario Maker 2, det er noe som jeg vet i hvert fall håper å glede seg til.
Ja, det ser jo så gøy ut. Det kom en ny slags, eller var det en Nintendo Direct, en Super Mario Maker 2 Direct i natt. Hvor de viste frem masse, sikkert alt som er nytt i den nye versjonen. Og nye fiender. Man kan spille som Luigi og Toadette i sånn multiplayer. Man kan bruke Super Mario 3D World som utgangspunkt, eller sånn stil når man skal lage baner. Nattmodus, eller nattverdener. Man kan sette vann og lava til å gå opp og ned, eller man kan sette det høyere, lavere. Multiplayer kommer. Jeg synes det ser skikkelig, skikkelig gøy ut. Jeg ser, jeg har spilt ikke eneren, men jeg ser ukentlig i hvert fall på Super Mario Maker på YouTube. Og det ser altså ut som så mye moro. At Super Mario Maker 2, det må jeg faktisk bare ha.
Hva er det som ser så gøy ut med det?
Det er også alle de kreative løsningene som folk kommer opp med, kreative puzzles, folk lager sånn troll-levels som ser dels morsomt, dels frustrerende ut å spille. Okay. Det er bare den utømmelige kilden av Super Mario Bett, liksom, som er forlokkende. Jeg kommer ikke til å lage noe særlig Bett selv, det har jeg ikke kreativitet til, men folk der ute er jo gjerne og langt mer kreativ enn meg.
Ja. Sant, farlig å gi verktøy, verktøy til folk, fordi at de kommer til å bruke det på så helt vanvittig kule måter.
Ja.
Rett og slett. Men jeg gleder meg til å se hva du, Håvard, gjør med Super Mario Maker 2, i hvert fall.
Jeg jo.
Hva sa du, hva datoen var på det?
Er ikke dette 28. juni da?
Det er jo ikke lenge til.
Slettes ikke. 28. er en fredag, så det passer jo fint.
Ja, spør ut det. Det blir en fin helg. Right. Jeg leste en litt artig artikkel her om dagen. Det er The Face, som har artikkelen Why are people modding Thomas the Tank Engine into video games?
Ja.
Den er litt artig og kan anbefales. Og der har de da også pratet med, skal vi se, hva er det han heter? Kevin Brock, som lagde Thomas Tank Engine-modden til Skyrim tilbake i 2013. Som på en måte startet den memen som det egentlig har blitt. Og nå får du jo Lokomotive Thomas omtrent inn i alle dataspill. Det, nå finner du det vel i alt fra Sekiro til Resident Evil 2 til Fallout og alt mulig. Det var en ganske artig artikkel å lese. Han, Brock, sier også at han fikk en del trøbbel med leketøysfirmaet Mattel, som eier rettighetene til Lokomotivet Thomas. De satte ikke noe pris på dette her, etter at det plutselig tok av og liksom ble en greie på internett. Da. Så de sendte advokatene sine ved et par anledninger til etter Brock, da, og mente at dette måtte tas ned, og alle YouTube-videoene med som viser denne måten måtte ta det ned og sånt. Men på et tidspunkt så var det YouTube, så vidt jeg skjønner, som på en måte steppet inn og sa til disse advokatene at dette er dekt under liksom parodilovgivning, og at ja, her er det ingen sak. Så vidt jeg skjønner det, så har de ikke fått noen følge for Brock, annet enn at det sikkert var ubehagelig. Men det er en artig sak, og en fin litt sånn glimt inn i hva i alle da. Hvordan ting kan gå ifra bare å være en litt sånn teit påfunn til å bli en svær meme-greie, rett og slett.
Ja, det er jo sykt morsomt, liksom, hvordan... ja, figurer som Thomas Toge og liksom Shrek og sånn bare aldri dør fordi internettet fortsetter å liksom gi dem sånn der brystsjokk hver eneste dag.
Ja, men det er jo også altså, sånn type altså, Harambe for eksempel og ja, alt mulig sånne ting.
Ja,
okay. Det er ikke alt som er like gøy, men noen ting lives on i hvert fall.
Ja. Det hjelper også på at Shrek er en jævlig bra film, da.
Jo, da, med det feteste soundtracket, eller?
Det også.
Den er dyp som en løk, vet du.
Ja, han er flere lag. Shrek er en perfekt film.
Perfekt film, altså. Der fikk du det.
10 av 10. Don't at me.
Jeg husker den...
Gjelder det også med norsk stemme?
Ja, den er bra på norsk også.
All right.
Jeg husker den scenen hvor de står ved lavaen, og så sier esel at det lukter svovel eller noe sånt, og så er det vel Shrek som har gørta, er det ikke det?
Ja, det hørte skikkelig morsomt ut, Andreas.
Det var morsomt da jeg var 10.
Komisk gull hørtes ut som...
Man blir helt for oppklart om det faktisk er svavel eller fis.
Jeg tror jeg må se den igjen.
Gjør det, jeg anbefaler det.
Ja. Denne uka så har det vært en liten sånn kontrovers i norsk spillmedia også. Da det var en sportskommentator i Bergens Tidende, som tok på seg å skrive en kommentar der han mente at e-sport var et problem, og mente at liksom, idretten burde ikke omfavne e-sport, men snarere tvert imot burde på en måte jobbe imot det. Da. Han gikk vel sågar så langt som å kalle e-sport for idrettens fiende. Som igjen førte til at det var flere nettsted og som skrev på en måte motkommentarer, eller svarkommentarer på det. Twitteriate satte i gang sitt treskeverk, og det ble en stor diskusjon ut av det. Mikkel, friend of the pod, skrev vel en kommentar også på gamemode.no, hvis ikke jeg tar helt feil. Ja, hva tenker dere? Er e-sport idrettens fiende?
Nei.
Nei.
Kort oppsummert, nei.
Nei.
Så hvis man, jeg skal være sammenlignbart da, men vi, Norge og det ganske land har jo omfavnet sjakk som noe av det største og beste i verden. Nå har det vært litt diskusjoner om sjakk også er idrett eller bla bla bla, men jeg tror man sånn, over det jevne har akseptert at sjakk er idrett. Og det er litt sånn overførbart, i hvert fall ferdigheter som trengs da, for å være god i sjakk og for å være god i e-sport, er ganske like. Eller det er mye sånn som overlapper. Så hvis man altså, ikke anerkjenner e-sport som idrett, så er du på feil side av historien.
Men jeg tenker, altså er det den haugen slaget står på? Altså om e-sport er idrett eller ikke?
I dag så er det noen som er tittelen på en artikkel «E-sport er ikke idrett».
Ja, jeg er enig i det. Jeg så det også. Men er det viktig? Å få e-sport definert som idrett?
Litt, altså, for status og omdømme, så er det, synes jeg, at det er en viktig definisjon å få, da.
Altså, jeg synes det er litt vanskelig med sånn, hva er det som er sport, hva er det som er idrett? Nå er jeg helt for e-sport som sport, men ting som for eksempel liksom, rally og sånne ting, da, er det sport på en måte? Du holder jo ikke på en måte på med, altså du løper jo ikke der, ikke sant? Så på en måte, hva er det som definerer sport, da? Ja. Og altså, hvis du ser e-sportlag, så ser du faktisk at mange av disse utøverne faktisk må holde seg i god form for å være på topp. Så jeg tenker at mange tenker på det på en måte som en sånn ting som man kan gjøre uten å være helt oppegående, for å si det sånn. Og det er det jo ikke.
Ja, altså jeg ser jo at det er jo noen enkelte som argumenterer med at e-sport, altså det står imot, det står i den Josimar-artikkelen, hvor de mener at det står i motsetning til idrettens fysiske krav. Og da kan man jo snakke om mange ting, altså hva slags fysiske krav har golf, for eksempel, curling, bowling,
ja, for, det er i hvert fall, altså, bowling er et sted, altså, Norsk Bowlingforbund er en del av Norges Idrettsforbund i hvert fall, og når du på en måte er medlem der, så er du liksom anerkjent i kretsene da, i Norge, som idrett.
Hva med dart? Eller...
så vidt jeg vet finnes det ikke et biljard, det er i hvert fall ikke et anerkjent, det er ikke der, og jeg tror vel ikke sjakk der inne ennå heller.
Nei, kanskje ikke.
Men jeg mener på at det i hvert fall er en sånn en diskusjon som har gått lenge da, men så har det stoppet litt på fordi to idrettsforbundet har, nå prater jeg om ting jeg ikke peiling på, jeg bare disclaimer, men at det blant annet handler litt om dopingtesting og sånne ting, og jeg tror at en del sjakk klubber og sånne ting synes at det er ok å ta seg en øl, for eksempel, mens man spiller sjakk. Det funker ikke så godt i idrettsforbundet, for eksempel. Ja.
Nei, og liksom, hvis du driver og spiller e-sport mens du er full, så går ikke det så veldig godt, eller, tror jeg.
Nei, det er jeg helt enig i. Og det er sånn, noe av diskusjonen, sant, har jo vært at dette med fedme og barne fedme er et stort problem og sånne ting. Og så er det sånn, altså, jeg har sett en del e-sport, de fleste sånn ordentlig gode utøverne der er jo, det sjeldne jeg ser noen som er liksom ekstremt overvektig da. Det finnes sikkert noen for all del, men relativt få vil jeg si i hvert fall.
Ja, det er så klart at det er noen, hvis man ser på Overwatch League for eksempel, så er det jo noen av utøverne der som har en høyere fettprosent enn de aller beste fotballspillerne i verden, for eksempel, men det er fordi de trenger jo helt andre ferdigheter enn det en fotballspiller trenger. Altså i e-sport så må man jo trene konsentrasjon, reaksjonsevne, observasjonsevne, ikke at dette er uviktig i fotball, men man
du må ha et grunnlag av fysisk form likevel, for å kunne...
Ja, for fysisk form hjelper jo på at du er skjerpet og konsentrasjon og så,
ja,
og så videre. Så den første artikkelen da, den som var i Bergens Tidende og Aftenposten, tror jeg, ble jo avvæpnet ganske greit av Pressfire. For den var jo åpenbart bare basert på synsing, for når man For han, altså, norsk ungdom, så så mange, stor andel av norske ungdommer mellom det og denne alderen er overvektige, bla bla bla.
Ja, vi skal ikke,
Pressfire at, ja, men den utviklingen har stått stille de siste 10 årene, eller hva det stod der. Så, nå, det er mye, jeg føler det er, den uka her da, det har vært to diskusjoner på to forskjellige steder, med om det er en fiende, eller om det er et idrett, og det er liksom, de glir litt over hverandre, og det er litt vanskelig å ja, jeg vet ikke helt hvilken av de jeg argumenterer med og mot til hver tid, men
Nei, vi skal ikke angripe han Anders Palmer i BT for mye da, siden han ikke er her og kan forsvare seg selv og sine synspunkter, men det er enig som du sagt at i saken hans så henviser han i flere tilfeller til liksom egne opplevelser da, og liksom diskusjon han har hatt med andre foreldre og sånt, og det er jo ikke veldig vitenskapelig fremgangsmåte i hvert fall.
Nei.
Det må det være lov til å si. Nei, men
det var så en ting han skrev. Jeg må bare inn på min egen Twitter-profil, for jeg tyttet han skrev «Når barna ikke trener eller er opptatt med andre fritidsaktiviteter som speideren, korps eller lignende, hva sysseler de med da?» Svært mange foreldres svar er da «De spiller». Og det er vel i utgangspunktet, altså å spille tv-spill er jo i utgangspunktet ikke en dårlig ting, men det handler selvfølgelig om balanse.
Ja.
Og hvis de da har andre fritidsaktiviteter som speideren, korps, fotballtrening, friidrett, band, jeg vet ikke hva, og at de da bruker litt tid når de ikke er på det, eller på skolen, eller driver med lekser, at de da spiller for å slappe av og koble av, kan jo ikke være så gært.
Nei, og alt handler jo om måtehold, altså å spille noe uproblematisk, og bare spille definitivt kan være et problem, altså.
Ja, det er jo, jeg vil jo si det er jo et problem om man bare spiller fotball også.
Det kan i hvert fall være det.
Du kan jo komme jævlig godt ut av det da, hvis du er likt også Martin Ødegaard for eksempel. Men,
ja, men da havner du jo rett inn i en sånn der nesten sånn verdidiskusjon da, for det er jo helt åpenbart at noen mener at å bedrive fysisk idrett er liksom en sånn, er en god verdi, altså det er noe som i seg selv er en positiv ting, mens man da kanskje mener at det å spille dataspill i utgangspunktet er noe negativt i seg selv da.
Ja.
Og det er vanskelig å argumentere mot et sånt syn, fordi da har man på en måte bestemt seg for at noe er bra og noe er dårlig. Og da leter du kanskje etter argumenter som bare støtter ditt eget syn uansett. Men når man går inn i diskusjonen, ser på tallene og sånne ting, så er det definitivt utfordringer med dataspilling blant ungdom i dag. Det er definitivt utfordringer med overvekt og sånne ting. Men det er lite data som kobler de opp mot hverandre, altså.
Jeg tenker du har mye rett i det du sa om at spilling i utgangspunktet er en negativ ting. Men altså at det er oppfattelsen hos mange, da. Men at det på en måte kan ha gode sider på grunn av ABC, ikke sant? Sånn at på en måte spillingen må på en måte rettferdiggjøres fordi det egentlig er negativt, mens fysisk sport ikke må det fordi det er i utgangspunktet positivt da.
Ja, det er en, og det er en litt sånn gammeldags holdning, egentlig.
Ja.
Og det er litt sånn, altså, hvis tre kids setter seg sammen og gamer litt i lag, så er ikke det inherently bedre eller dårligere enn tre kids som går ut og spiller litt basketball sammen. Altså det,
ja.
Det er forskjellige ting, men det er jo vanskelig å argumentere for at det ene er så fryktelig mye bedre enn det andre, eller verre. Så, ja.
Altså det eneste må vel være dette med at man bruker kroppen da, ikke sant? Altså bruker kroppen mer fysisk, AI.
Men det, det er en bra ting.
Ja,
men
ja, ja.
Du bruker jo andre ting når du spiller for eksempel Counter-Strike, da. Altså.
Ja, ja. Men jeg kan liksom se det. Jeg ser at det virker, hva skal man si, at altså, selv for meg, så føler jeg meg liksom, altså, selv for meg. Jeg tenker nok også at, shit, hvis jeg har brukt 2 timer på fotballbanen og hatt det gøy, så har jeg gjort noe som også har vært bra for kroppen min, da, ikke sant? Fordi jeg har vært ute, jeg har holdt på, bla, bla, bla. Mens hvis jeg har holdt på 2 timer inne, så har jeg ikke nødvendigvis gjort noe som er bra for meg. Selv om det har vært gøy og, altså, og så videre, da. Ja. Vet ikke hva poenget er der, men det er liksom...
Ja, du kan jo ha koblet av det.
Ja, ja, selvfølgelig, ikke sant?
Det er jo bra for mental helse, for eksempel. Det er like viktig som fysisk helse.
Jeg mener, du kan jo sitte inne og lese en bok og få noe ut av det. Men det er klart, vi lever jo litt under en sånn... Nå skal jeg prate litt generelt, for det er ikke sikkert at alle har hatt samme oppvekst som meg, men jeg har inntrykk av at det er en litt sånn vært en ting i oppveksten til de fleste nordmenn, at man har fått høre fra foreldrene sine at nå må dere komme dere ut litt, sant? Det å gå ut og gjøre noe, nesten hva som helst, bare det er ut, det er liksom en positiv ting det. Ja, sant? Gå ut og lek, gå ut og spille fotball. Og vi gjorde jo for så vidt det da, så det er ikke det. Men igjen, at det er noe sånn verdimessig sett det bedre, fordi at du er ute. Ja, jeg kjøper ikke helt den altså. Men variasjon, sant? Det er jo på en måte det enkle svaret på det meste.
Ja.
Spill dataspill, spill fotball, men gjør mer enn bare en av de, på en måte. Gå i speideren, hvis du vil det.
Gå i speideren.
Ja. Men ikke bare gå i speideren.
Nei.
Ja. Yes. Skal vi runde av ukens debatt-tema der?
Tror vi gjør det.
Ja, vi gjør det. Det ble jo en litt sånn forsinket episode denne uka, litt for at vi skulle få mulighet til å prate om Rage 2 og Total War, og det har vi nå gjort, så da runder vi av her, og så satser vi på en ny episode neste uke, og kanskje det kommer den ikke fullt så sent i uka som den gjorde. Takk for at dere var med meg i dag, Andreas og Håvard.
Takk selv, ha en herlig 17. mai, gutta.
Jo, samme til dere og samme til våre kjære lyttere som har hørt på oss i dag. Da er det bare å vifte med flagget og kose seg med måte. Husk, variasjon er viktig. Både pølse og is anbefales. Ja. Ok, takk for oss så lenge. Ha det fint, folkens.
Ha det bra. Ha det bra.